რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. ამ თქმოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა იქნება საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურზე დამკვირვებელი არასამთავრობო ორგანიზაციების ძირითადი ინტერესის საგანი.
ძირითადი აქცენტი ბატონილი გვექნება უბნების გარეთ მიმდინარე პროცესებზე.
ერგნეთში დღეს დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო. დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა საზაკახელაძის გათავისუფლება უნდა ყოფილიყო.
ადვოკატის მტკიცებით უკვე საქმე გადაცემული არის სასამართლოში და ელოდებიან ჩაინიშნოს სასამართლოს თარიღი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვითარება ჯერჯერობით უცვლელია თბილისში წერეთლის გამზირზე, სადაც პოლიციის ინფორმაციით შეერაღებულ პირს 9 მძევალი ყავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MBC-ის ოფისში. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ, რომელიც პოლიციის ჯგუფებთან ერთად ოფისთან იმყოფება, მედია საშუალებებს თხოვა შეწყვიტონ შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირი ჩართვები, რადგან მისი თქმით ეს საფრთხეს უქმნის როგორც მძევლების, ასევე სამართალდამცავის სიცოცხლეს. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ჟურნალისტებს ასევე მოუწოდა თავი შეიკავონ დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. მოთხოვნებსა და სხვა ინფორმაციას ეტაპობრივად მოგაწვდით, განაცხადა სირაძემ. შეგახსენებთ, რომ 21 ოქტომბერს ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ოფისში მძევლები აიყვანა შეერაღებულმა პირმა, რომელიც 500,000 დოლარს მოითხოვდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ეს პირი ბადრი ესებუა, მას მძევლების გათავისუფლების სანაცვლოდ თანხა ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა გადასცა. ესებუა სამართალდამცავებს ამ დრომდე არ დაუკავებიათ. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე ბრალდებული 6 პირიდან, რომლებიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსით გაასამართლეს 3-5 წლით და 3 თვით, 2-6 წლითა და 9 თვით და 1-3 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. განაჩენი დღეს გამოაცხადა მცხეთის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ მაია ოშხარელმა, რომელმაც ჯგუფური ძალდობის ორგანიზებასა და მონაწილეობაში და თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთაში ბრალდებულები დამნაშავეცნო 13 ნოემბერს. მოსამართლის გადაწყვეტილებას კანონიერი და დასაბუთებული უწოდა. ბრალდების მხარემ ადვოკატებმა კი განაცხადეს, რომ განაჩენს საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ცალკე წარმოება და გამოყოფილი გიორგი შაქარაშვილის განზრახ მკვლელობის საქმე, ამ საქმეზე ბრალი 5 პირს აქვს წაყენებული, არც ერთი მათგანი დანაშაულის ჩადენას არ აღიარებს. საქართველოს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები კარლ ჰარცელი და კელი დეგნანი დღეს ცალ-ცალკე შეხვდნენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს, რომლებიც 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ. პარლამენტში შესვლაზე უარს ამბობენ და მოითხოვენ ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ახალი შემადგენლობის მიერ. ამ შეხვედრების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ მათი პოზიცია უცვლელია და კრიზისის განმუხტვის მიზნით წინადადებებს ქართული ოცნებისგან ელოდებიან. პირველი, ვინც ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში დილით მივიდა, ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვა ნათელაშვილი იყო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან თქვა, რომ პარლამენტში ოპოზიციის ფეხი არ იქნება. ჟურნალისტების შეკითხვას, რით არწმუნებენ დიპლომატებს ახალი არჩევნების აუცილებლობაში, ნათელაშვილმა ასე უპასუხა.
ის პოსტულატი, რომ ქვეყანაში არის განმეორებითი დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებელი ჟვანიებისა და სხვა ფალსიფიკატორების გარეშე, იცის არამარტო პატრიციუმმა ელჩმა, არამედ ლამის თელმა პროგრესულმა მსოფლიომ. უკვე ალბათ ერთი ჩიკოტალო იყო მანიაკი მკვლელი, ცნობილი მსოფლიოსათვის, რომელმაც 54 ბავშვი მოკლა, და მეორე ქალბატონი ჟვანია უკვე ცნობილი, რომელმაც საქართველო მოკლა არაერთხელ ივანიშვილის დავალებით, მოკლა მოკლა საარჩევნო წესით, იმით რომ ხელში წაჭერით.
განაცხადა ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა ევროკავშირის ელჩის რეზიდენციაში კარლ ჰარცელთან შეხვედრის შემდეგ. ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრებს ცოდნა მოგვიანებით შეუერთდა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი. დიპლომატებთან შეხვედრის შემდეგ პარტია გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ მედიას უთხრა, რომ დღევანდელი შეხვედრის დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, მაგრამ შთაბეჭდილება დარჩა, რომ ეს იყო შეხვედრები, რათა მომზადდეს ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკების მესამე რაუნდი და სცადონ პოზიციების დაახლოება, რათა მოლაპარაკების ამ რაუნდს რაღაც შედეგი ჰქონდეს და ნაბიჯი წინ გადაიდგას.
მეორე რაუნდი დასრულდა იმითი, რომ ხელისუფლება მოვიდა და თქვა, რომ მათთვის არსებობს რაღაცა წითელი ხაზი, ოპოზიციის მხრიდან არის შეთავაზებული გამოსავალი, რომელიც არ არღოს მათ წითელ ხაზს და გამოსავალი შეიძლება იყოს როგორც მათთვის, ისე ოპოზიციის მხრიდან, პირველში ქვეყნისთვის, რომ ეს კრიზისი განიმუხტოს. თან ეს გამოსავალი არ არის რაღაცა ექსტრაორდინალური რაღაცა, ეგეთი გამოსავლები პოლიტიკური კრიზისების განმუხტვისთვის გამოიყენება ყველა განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამაზე არ უნდა მოვიდნენ და თქვა, რომ კი, ოკეი ვართ, თან შეიძლება მოვიდნენ თქვა, რომ კი, ოკეი ვართ, თუმცა რაღაცა აი ამ პირობების შემთხვევაში და რაღაცა პაკეტი შეიძლება შეიკრას, შეიძლება მოვიდნენ რომ თქვან არა და წერტილი, შეიძლება მოვიდნენ თქვა რომ არა, მაგრამ აი ჩვენ გვაქვს რაღაცა ალტერნატიული წინადადება.
როგორც პარტია გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ თქვა, ნებისმიერ შემთხვევაში აქვს მოლოდინი, რომ ქართულ ოცნებასთან მოლაპარაკების მომდევნო რაუნდზე ხელისუფლებას გარკვეული პასუხი ექნება. ქართული ოცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის ინფორმაციით, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩებთან მათი დამოუკიდებელი შეხვედრა, საუბარია ოპოზიციისგან დამოუკიდებელ შეხვედრაზე, ჯერჯერობით დანიშნული არ არის, როგორც კახა კალაძემ თქვა, ასეთი შეხვედრის დანიშნვისთანავე საზოგადოება და მედია შესაბამის ინფორმაციას მიიღებსო.
რაც შეეხება კრიზისს, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ვიმედოვნებ, რომ ისინი მიიღებენ სწორ გადაწყვეტილებას, სახელმწიფოებრივად სწორ გადაწყვეტილებას და პარლამენტში გააგრძელებენ მუშაობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, ქვეყნის იმიჯისთვის და დარწმუნებული ვარ ასევე ფასილიტატორი ელჩების ჩართულობით და მინდა მათ კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თანამშრომლობისთვის, მხარდაჭერისთვის, ზოგადად მათი ჩართულობით ფიქრობ შესაძლებელი იქნება.
განაცხადა მართველი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი დღეს პარტია ლელოს ოფისშიც შეიკრიბნენ კონსულტაციისთვის, რომელზეც უნდა გადაეწყვიტათ რა ფორმით გააპროტესტებდნენ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურს, რომელიც 21 ნოემბერსაა დანიშნული. ამ კონსულტაციის შედეგად მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ საპროტესტო აქციები არ გაიმართება. როგორც ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ თქვა, სრული იგნორი სიყალბის მიმართ არის ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. დღესვე ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც არჩევნების მეორე ტურის დღეს გეგმავდა ეგრეთ წოდებული სირცხვილის კორიდორების აქციის მოწყობას, განაცხადა, რომ არც ეს აქცია გაიმართება. რაც შეეხება ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას, დღეს საქართველოში დილით ცნობილი გახდა, რომ კორონავირუსის შემთხვევების ახალი პიკია. 24 საათის განმავლობაში 3768 შემთხვევა გამოვლინდა თებერვლის შემდეგ, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა. ქვეყანაში სულ აღრიცხულია 96860 შემთხვევა. 24 საათის განმავლობაში საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 41 პაციენტი, გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი 894-მდე გაიზარდა. რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულთა სტატისტიკას, ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით 24 საათში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა საკმაოდ მაღალია, 4045. საერთო ჯამში ქვეყანაში კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულია 77922 ადამიანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს დიდ ქალაქებში გადაადგილებაზე ღამის 10-დან დილის 5 საათამდე დაწესებული აკრძალვა 2 დღით მოიხსნა დღეს და ხვალ. გამონაკლისი უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ დაუშვა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის გამო. ხვალ 21 ნოემბერს საქართველოს 17 საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატების ასარჩევად დანიშნული კენჭის ყრისადმი ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ბოიკოტის მიუხედავად საარჩევნო ბიულეტენებში არიან როგორც მართველი პარტია ქართული ოცნების, ისე ოპოზიციური საარჩევნო სუბიექტების კანდიდატები. მეორე ტურის წინ კანდიდატურის ოფიციალურად მოხსნას შესაბამისი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. განსხვავებით საარჩევნო კომისიებიდან პარტიების მიერ წევრების გაწვევისგან, სწორედ ამ უფლებით ისარგებლეს ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა და მათ ქვეყნის მასშტაბით საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან საკუთარი წარმომადგენლები გაიწვიეს. არჩევნების მეორე ტურს დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა არა იმ რაოდენობით და მასშტაბით, როგორც 31 ოქტომბერს. ამ ყველაფრის შესახებ ახლა უფრო მეტს კახეთის ერთ-ერთი ოლქის მაგალითზე მოგიყვებათ, გიორგი ალდაშვილი.
ხვალ საქართველოს 17 ოლქში არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. მათ შორის ერთი ოლქი კახეთშია. მასში შედის 4 მუნიციპალიტეტი: ახმეტა, თელავი, ყვარელი და ლაგოდეხი. აქ საერთო ჯამში 154 საარჩევნო უბანი იმუშავებს. ამ ურჩეველთა საერთო რაოდენობა კი 153,000-ზე მეტია. ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ერთადერთი რაც მეორეს პირველი ტურისგან განასხვავებს, ის არის, რომ ამ ურჩეველს ერთი ბიულეტინი დახვდება და არჩევანი მაჟორიტარობის ორ კანდიდატ შორის უნდა გააკეთოს. აღსანიშნავია, რომ ოპოზიციური პარტიების კანდიდატებმა მეორე ტურში მონაწილეობაზე უარი თქვეს, თუმცა მათი სახელები და გვარები ბიულეტენში მაინც დარჩა. მეათე საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე რევაზ გაიპარაშვილის თანახმად, მეორე ტურის არჩევნებზე საარჩევნო უბნებზე არ იქნებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გაერთიანებული ოპოზიციისა და ევროპული საქართველოს წევრები, რადგან არჩევნების მეორე ტურს ბოიკოტს უცხადებენ და პროტესტის ნიშნად მათ საარჩევნო კომისიებიდან წევრები გაიწვიეს.
პარტიები დარჩენილია პატრიოტთა ალიანსი და ქართული ოცნება და ესენი რჩებიან კომისიებში. ხმის მიცემის პროცესში რაც იყო, ისე ვისატარდება. ეხლა მაქვს მე და ყველა ოლქს გაცემა ინვენტარის, დამატებით ყვაძლებთ პირბადეებს, სითხეებს ძალიან დიდი რაოდენობით. კანდიდატი ორია ბიულეტინში, არის ნომერი 5 გიორგი ბოტკოველი და ნომერი 41 ირაკლი ქატაბიშვილი.
21 ნოემბრის მეორე ტურის არჩევნებს საარჩევნო უბნებზე ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები დააკვირდებიან, თუმცა პირველი ტურისგან განსხვავებით მეორე ტურზე ყველა უბანზე მუდმივად არ იქნებიან. მაგალითად, სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი თელავში ნინო პოპიაშვილი ამბობს, რომ მხოლოდ თელავში 2 მობილური ჯგუფი ეყოლებათ, რომლებიც უბნიდან უბანზე გადაადგილდებიან.
არ გვეყოლება სტაციონარული დამკვირვებლები თითოეულ უბანზე, განსხვავებით პირველი ტურისაგან. ჩვენი მისია განის საზღვრება 2 მობილური ჯგუფით, რომელიც მთელი საარჩევნო დღის განმავლობაში გადაადგილდება თელავის მუნიციპალიტეტში ან მე-17 ოლქში შემავალ უბნებზე. რა თქმა უნდა, დავაკვირდებით პროცესებს, მაგრამ ძირითადი აქცენტი აქვე, რომ გითხრათ, მაინც გადატანილი გვექნება ძირითად უბნების გარეთ მიმდინარე პროცესებზე. ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ჩვენი სადამკვირვებლო მისია ითვალისწინებს გარე პერიმეტრის დაკვირვება შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ანუ პირველ ტურში იცით ალბათ, რომ ძირითად პრობლემები უფრო გარე პერიმეტრზე იყო, შესაბამისად ჩვენი აქცენტი ამ შემთხვევაში უფრო გარე პერიმეტრის დაგროვებით შემოიფარგლება.
პირველისგან განსხვავებით არჩევნების მეორე ტურს შედარებით ნაკლები დამკვირვებლით დააკვირდება ახალგაზრდა იურისთა ასოციაციაც. ორგანიზაციის წარმომადგენელი კახეთში მარეხ მგალობლიშვილი ამბობს, რომ 17 ოლქიდან მათი დამკვირვებლები იქნებიან 12-ში, მათ შორის კახეთში.
რა შეეხება თვითონ მეორე ტურის დანიშნულებას, სამართლებრივად ეს უნდა ჩატარდეს, პროცედურები გაწერილია. მიუხედავად ამისა, თქვათ, ოპოზიცია აპირებს თუ არა მონაწილეობის მიღებას და ჩვენთვის საინტერესოა სამართლებრივად როგორ ჩაერვის მეორე ტურის პროცედურები, როგორ იქნება შემაჯამებული ოქმები, რომელიც ასეთი პრობლემური იყო პირველ ტურზე, და მერე უკვე ვნახავთ რა შედეგები იქნება და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ საბოლოოდ მეორე ტურის შედეგების გამოცხადების შემდეგ უკვე პოლიტიკური პარტიები.
თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელს ნიკოლოს შარვაშიძეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მიერ გაკეთებული განცხადებები, რომ არჩევნების პირველი ტური ტოტალურად გაყალბდა და ამის გამო მეორე ტურში მონაწილეობას არ აპირებენ, აფიქრებინებს, რომ 21 ნოემბერს ამომრჩეველთა აქტივობა დაბალი იქნება.
სამწუხაროა ის, რომ არ მონაწილეობს მეორე ტურებში ოპოზიციური პარტიები, თუმცა მათ აქვთ გარკვეული მიზეზები და არგუმენტები იმისა, თუ რატომ არ მონაწილეობენ. და მეტნაკლებად მათი არგუმენტები გასაგებია. თუმცა იმისაც კონდეს სრულად დემოკრატიული პროცესი და მოქალაქეებმა ირწმუნონ არჩევნების, ასევე მივიდნენ მეორე ტურზე, იმიტომ რომ პირველ ტურში იყო საკმაოდ დიდი აქტივობა და სამწუხაროდ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გამოთიშვის შემდეგ ეს მაჩვენებელი ჩემი აზრით საგრძნობლად შემცირდება.
ის ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევენ, ამომრჩევალს მოუწოდებენ, რომ მეორე ტურის არჩევნებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიიღონ. რა საპირებს თავად ამომრჩეველი?
არ მიჯერა რა იმიტომ.
წავალა ბაბა, რას ვიზავ? არა, მე არ ამჯერა არც მეორე ტურისა. უნდა მივიღო მონაწილეობა, რა თქმა უნდა, ჯერ მდგომარეობიდან გამომდინარე და ისედაც უნდა მივიღო მონაწილეობა.
ვიდიო დავაფიქსირებ, რა თქმა უნდა.
პირველ ტურში ვიყავი, მაგრამ მეორეზე არ მივიღო მონაწილეობას, რადგან ჩვენი დასაკმაყოფილებელი არ მოხდა, რაც გვინდოდა.
ჩვენი ვალია, რა თქმა უნდა, და წავალ.
მეფსი პარავენ და ეხლა წავალთ თუ არ წავალთ, მაინც თვითონ მიითვისებენ ჩვენ ხმებს და რატომ უნდა წავიდეთ და რატომ უნდა ჩავეთვალოთ საქმეში.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე თითქმის ყველა ოპოზიციური პარტია 31 ოქტომბრის არჩევნებს გაყალბებულად მიიჩნევს. შესაბამისად, შედეგებს არ აღიარებენ და მიღებულ მანდატებზეც უარს ამბობენ. მათი მოთხოვნაა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელახალი დაკომპლექტება და მხოლოდ ამის შემდეგ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ. კახეთის ორი საარჩევნო ოლქიდან ერთში, სწორედ ერთში ტარდება 21 ნოემბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური მაჟორიტარი დეპუტატის სასარჩევად. ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც 31 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებს აპროტესტებენ და გაყალბებულად მიიჩნევენ, ბოლო დღეებში საკმაოდ ხშირად მიუთითებენ იმაზე, რომ ხელახალი არჩევნების თუნდაც უახლეს ხანში დანიშნის შემთხვევაში მოქმედი საარჩევნო კანონმდებლობით და საარჩევნო გარემოს გათვალისწინებით ასეთი არჩევნების ჩატარებას დიდად აზრი არ ექნებაო. რა ხარვეზებზია ლაპარაკი საარჩევნო გარემოს და კანონმდებლობის თვალსაზრისით, ამას ახლა არჩევნებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებების მიხედვით მოგიყვებათ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი პაინძე.
2020 წლის საპარლამენტო და უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შეფასებისას პარალელი ისმება გასულ წლებში სხვადასხვა დონის ჩატარებულ არჩევნებთან, რადგან მაშინაც საუბნო ადმინისტრაციის მოუმზადებლობა და უბნებზე შედგენილი ოქმების სიზუსტე კრიტიკის საგნად იქცა. თუმცა მასშტაბი ახლა უფრო დიდი იყო, ამბობს იურისტი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც 8 წლის განმავლობაში საარჩევნო პროცესს აკვირდებოდა რეგიონში ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლობით. გიორგი ხიმშიაშვილი ამბობს, რომ პრობლემები, რომელიც საარჩევნო პროცესს გასულ წლებში ძახდა თან, ცხადად აჩვენებდა, რომ იგი შემდეგ არჩევნებში უფრო მეტად იჩენდა თავს. პირველ რიგში ბათუმელი იურისტი გამოყოფს არჩევნების ადმინისტრირების პროცესში არსებულ ნაკლოვანებებს.
ადამიანური რესურსები არ არის კვალიფიციური სუბიექტები. სხვა შემთხვევაში ეს არის პოლიტიკური გავლენების, პოლიტიკური ნეპოტიზმის შედეგად დანიშნული კომისიის წევრები, რომელთა გადაწყვეტა ლებებით რესარგებლოს მაღალი სანდოობით. ძირითადი ნაწილი ამ პრობლემის, მე ვფიქრობ, არის კვალიფიციური რგოლის არარსებობა. მუდმივად არის პროცესი, როდესაც CSCO ახორციელებს სერტიფიცირებას, გასცემს საჯარო მოხელის სერტიფიკატს, საარჩევნო კანონმდებლობის ცოდნას ამოწოს გარტესტირებით, მაგრამ სამწუხარო ძალიან ხშირად ჩვენ მაინც საქმე გვაქვს არა კვალიფიციურ კომისიის წევრებს, რომელთაც არ აქვს ეს სერტიფიკატი ჩაბარებული, არ აქვს მონაწილეობა მიღებული ამ სასერტიფიკაციო გამოცდებში, ან სწავლების სხვა ფორმატში, მაგრამ ისინი გვევლინები კომისიის წევრები.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია ყველა დონეზე უნდა დაკომპლექტდეს კვალიფიციური კადრებით, რომლებიც უნდა გაიმიჩნონ პოლიტიკური წარმომადგენლებისგან. მეორე მნიშვნელოვან ცვლილებად, რომელიც არჩევნების პროცესისადმი საზოგადოების ნდობას განსაზღვრავს, გიორგი ხიმშიაშვილის აზრით, ესაა საარჩევნო დავების განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. მისივე დაკვირვებით, გასული საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებზე ცხადად გამოჩნდა, რომ საარჩევნო საოლქო ადმინისტრაცია თავს არიდებდა უბნების გახსნას და თავიდან გადათვლას. ეს ტენდენცია კი წლევანდელ არჩევნებშიც გამოჩნდა.
უბნის გახსნა და შემოწმება ხშირ შემთხვევაში არის საკმაოდ გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი. ამიტომ ოლქებმა სამწუხაროდ, და ეს პრაქტიკა მერე განაზრგავდეს, ეყრდნობიან საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ახსნა განმარტებებს იმ დარგებთან დაკავშირებით, რომელზეც მიუთითებს საჩივის ავტორი. ამიტომ ვფიქრობ, რომ თუ ცვლილებებზე დავიწყებ ჩვენ საუბარს, საოლქო საარჩევნო კომისია უნდა დავავალდებულოთ უპირობოდ ცალსახად ყველა იმ უბნის გადათვლა და ვიზია მოახდინოს, სადაც საჩივრები შეეხება უბნის შედეგების ბათილობას, ან საუბარი არის შემაჯამებელ ოლქში ბიულეტენების დისბალანსზე.
საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტებას, როგორც პრობლემას ასახელებს სათამკვირვებლო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე. იგი ამბობს, რომ პროცესი არაა გამჭვირვალე და კომისიის წევრები პოლიტიკური ნიშნით შეირჩევიან. გამოყოფს შემაჯამებელ ოქმებში არსებულ დისბალანსს. ბოლო წლებში კი მისივე თქმით გამოიკვეთა გარკვეული ტენდენცია, ეგრეთ წოდებული კოორდინატორების მობილიზება საარჩევნო უბნებთან.
ყველა პარტიის კოორდინატორი აქტიურად და მობილიზდება ხოლმე კეჯის ხესხეს საარჩევნო უბნებზე და ცდილობენ ამ უბნებზე მისული ამოჩევლების აღრიცხვას, რასაც ორგანიზაცია აფასებს როგორც ამოჩევლის ნებაზე ზეგავლენის და ზეწოლის მოხდენის მცდელობად. ასევე უნდა აღინიშნოს პრობლემები და დარღვევები, რომელიც უკავშირდება შემაჯამებელი ოქმების შედგენას, რაც ერთხელ შეიძლება დავაკავშიროთ საარჩევნო ადმინისტრაციის კვალიფიკაციასთან და ასევე შეიძლება ეს აღნიშნოთ როგორც გარკვეულწილად მიმართულ ქმედებად. ფაქტია, რომ ოქმებში ყოველთვის ყველა არჩევნებზე იყო პრობლემები.
მადონა ბერიძე სათამკვირვებლო ორგანიზაციის მისიით უკვე 10 წელზე მეტია არჩევნებს აკვირდება. ყველაზე მძიმედ ახსენდება 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. წარსულ არჩევნებზე მიღებულ გამოცდილებას კი წლევანდელ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ადარებს.
დარღვევების ტენდენციები სხვადასხვაგვარი იყო. ყველაზე მძიმე პერიოდად ჩემი საქმიანობის პერიოდში ახსენდება 2008 წლის რიგაში საპრეზიდენტო არჩევნები, როდესაც უბნებიდან მოტანილი ოქმებზე გვეუბნებოდნენ, რომ იურიდიული ძალა არ აქვს, არადა დამკვირვებლების მიერ უბნებიდან წარმოდგენილი ოქმები დამუხმებული იყო ყველა საჭირო რეკვიზიტით, იურიდიული ძალისათვის რაც იყო საჭირო, და ფიზიკურად ვერ ვახერხებდით, რომ დაგვემტკიცებინა ჩვენი ოქმის სამართლებრივი დაზუსტება შეუძლებელი იყო. განაც ოლქებში გვახვედრებდნენ ფაქტობრივად შეცვლილი მონაცემებით ოქმე. Next up. 2008 წლის არჩევნების შემდეგ ჩემთვის ყველაზე მძიმე არჩევნებად შეიძლება გამოვყო ეს 2020 წლის არჩევნები. დარღვევების ტენდენციების, რომელიც გამოიკვეთა, კიდევ უფრო ამძიმებდა ის ეპით სიტუაცია, რაც ქვეყანაში იყო.
მადონა ბერიძე ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საარჩევნო დარღვევების ტენდენციამ კენჭისყრის დღიდან წინასაარჩევნო პერიოდში გადაინაცვლა.
გამოკვეთა ისეთი ტიპის დარღვევების, როგორც არის მოსყიდვა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ძალადობა, მუქარა. ასევე მნიშვნელოვანია აღნიშნოს ის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შესაძლებლობას არცთი ხელისუფლება არ უშვებდა ხელიდან და ამის გამოყენების ტენდენციები წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო და ეხლაც არის.
უთხრა სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორმა მაჭარის რეგიონში მადონა ბერიძემ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს. მისი რესპონდენტები დღეს იყვნენ სწორედ არჩევნების მეთვალყურე, არასამთავრობო ორგანიზაციების მოქმედი და ყოფილი წარმომადგენლები, რომლებიც საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ რა სერიოზული ხარვეზები და პრობლემები არსებობს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობასა და ზოგადად საარჩევნო გარემოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს უნდა გამართულიყო ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად ეს შეხვედრა ეპიდ სიტუაციის გართულების გამო გადაიდო. ერგნეთის შეხვედრას ყველაზე მეტად ელოდებოდნენ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ თითქმის 5 თვის წინ დაკავებული ზაზა გახელაძის ოჯახში. ჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის დაკავებული, შემდეგ კი მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებული ზაზა გახელაძე ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროში იმყოფება. თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
20 ნოემბერს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა უნდა გამართულიყო, თუმცა შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მიმდინარეობს მუშაობა ახალ თარიღზე, რომელიც სავარაუდოდ დეკემბრის დასაწყისი იქნება. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში ბოლო 97-17 შეხვედრა 24 სექტემბერს გაიმართა. ამ შეხვედრაზე უკანონო ბორდერიზაციის და საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი განიხილებოდა. ერგნეთის შეხვედრის გამართვას მოუთმენლად ელოდნენ ზაზა გახელაძის ოჯახის წევრები. გახელაძე მეხუთე თვეა ცხინვალის ციხეში იმყოფება. საოკუპაციო რეჟიმი მას სამხედრო მოსამსახურეზე შეერღებულ თავდასხმასა და მისი სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას ედავება. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ზაზა გახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზას ჯანმრთელობის მდგომარეობა ცხინვალის ციხეში უკეთესია და ის ყავარჯნებისა და ჯოხის გარეშე გადაადგილდება. გარდა ამისა, მან სახაზინო ადვოკატისგან შეიტყო, რომ საქმე ცხინვალის სასამართლოს უკვე გადაეცა და ახლა ამ პროცესის გამართვის მოლოდინშია.
ადვოკატი ყავს ზაზას სახაზინო ადვოკატი, რომელსაც ვესაუბრები. ადვოკატის მტკიცებით უკვე საქმე გადაცემული არის სასამართლოში და ელოდებიან ჩაინიშნოს სასამართლოს თარიღი. არ ვიცით სხვა არაფერი, ისევე როგორც ჩვენ მომხარე მუშაობენ, მაგრამ რას მუშაობენ, ნამდვილად მე არ ვიცი.
ზაზა კახელაძის ოჯახის წევრები გულის ტკივილით აცხადებენ, რომ დაკავების დღიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან მხოლოდ ის ესმით, რომ ზაზას გასათავისუფლებლად მუშაობენ. მაგრამ რაში გამოიხატება ეს მუშაობა, ოჯახი ვერ ხვდება. ირმა ბუთხუზის თქმით, ბოლო დროს ინფორმაციასაც კი აღარ აწვდიან.
გატაცების პირველივე დღიდანვე მუშაობდნენ და გვეუბნებოდნენ, ეს იქნებოდა მალე, მაგრამ მე ხუთე თვე დაიწყო, რომელიც მძიმეა ჩვენთვის. ბავშვებისთვის განსაკუთრებულად, რომ ყოველ დღე ელოდებიან და ყოველ დღე რაღაცის მოლოდინი აქვთ, რომ იქნებ დაბრუნდეს. სასწაული მოხდეს. ორი წერილი იყო გამოგზავნილი, ერთი იყო სექტემბერში, მეორე მალევე იყო სადღაცას ერთ კვირაში, ოღონც ზეპირად გადმოცეს ინფორმაცია. იმ ორი წერილის მერე ჩავაბარე სექტემბრის თვეში, მითხეს რომ თბილი დასაცმელი დაჭირდებოდა, ჩავაბარე და ნოემბრის 2 ნოემბერს მიიღო ეს დასაცმელი, ოღონც წითელი ჯვარი არ შესულა სასელს და საღამოს დატოვა წითელმა ჯვარმა პანდემიის გამო. მითხრეს რომ ისეთი არ ყოფილიყო და მეორე დილას გადასცეს. ველოდებოდი რატომღაც წერილს, რომ იქნებ დააწერინებენ, ეკრე მაგარ რამეს მოწერდა, მაგრამ არ.
რამდენიმე დღის წინ ზაზა გახელაძის საქმის შესახებ ფეუთოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯეიმს გილმორმაც ისაუბრა. მისი განცხადებით, პანდემიამ არ უნდა შეაჩეროს პოლიტიკური და სამხედრო გამოწვევების მოგვარება. მოუწოდებთ რუსეთს და დე-ფაქტო ხელისუფლებებს გაათავისუფლონ დაკავებული სამოქალაქო პირები, მათ შორის ზაზა გახელაძე, და აღადგინონ ადმინისტრაციული გამყოფი ზოლის გასწვრივ მიმოსვლა და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებაზე ხელმისაწვდომობა. საქართველოს მოქალაქეების მკვლელობასა და თვითნებურ დაკავებებზე პასუხისმგებელი პირები პასუხს აგებენ, განაცხადა გილმორმა. საერთაშორისო რეაქციის და მოწოდებების მიუხედავად საოკუპაციო რეჟიმი ზაზა გახელაძის გათავისუფლებას ჯერ არ აპირებს. მისი დაკავებიდან 122 დღე გავიდა. ბოლო დროს მის შესახებ საქართველოში აღარც ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ლაპარაკობენ და აღარც სამოქალაქო სექტორის. ის ოჯახის წევრების გარდა თითქოს ყველას დაავიწყდა. ზაზა გახელაძეს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 11 ივლისს ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. დაჭრილი გახელაძე ჯერ საავადმყოფოში იყო, შემდეგ წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების შემდეგ კი ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. ზაზას ოჯახში ახლა სასამართლოს გამართვას ელოდებიან. ისინი საქართველოს ხელისუფლებას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ და დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს უბრუნდები თვითარებას თბილისში წერეთლის გამზირზე, სადაც პოლიციის ინფორმაციით შეერღებულ პირ ცხრა მძევალი ჰყავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ნემბისის ოფისში. ახალგაზრდა კაცმა, რომელიც ოფისში სავარაუდოდ ხელყუმბარით იმყოფება, ერთ-ერთი მძევლის ფეისბუქ ლაივის გამოყენებით საკუთარ მოთხოვნებზე ისაუბრა. ვიდეო ჩანაწერში, რომელიც 6:29-ს გრძელდება, ის ძირითადად სოციალური ხასიათის საკითხების გადაჭრას მოითხოვს და არა მაგალითად მძევლების გასათავისუფლებლად კონკრეტული თანხის გადაცემას. იმ საკითხებს შორის, რომელზეც ეს პირი ლაპარაკობს, არის თემები, რომელიც ეხება ბანკებს და აზარტულ თამაშებს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შემთხვევა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ოფისში დაახლოებით საღამოს 5 საათისთვის მოხდა. ამჟამად კვლავ ადგილზე იმყოფებიან სამართალდამცავები, თუმცა ჯერჯერობით არ არის ცნობილი კონკრეტულად რა ზომებს მიმართავენ ისინი. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ვაჟა სირაძემ მედია საშუალებებს ხოვა შეწყვიტონ შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირი ჩართვები, რადგან მისი თქმით ეს საფრთხეს უქმნის როგორც მძევლების, ასევე სამართალდამცავების სიცოცხლეს. გარდა ამისა, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორმა ჟურნალისტებს მოუწოდა თავი შეიკავონ დაუზუსტებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან და თქვა, რომ თავდამსხველის მოთხოვნებსა და სხვა ინფორმაციას თავად სამართალდამცავები ეტაპობრივად მიაწვდიან მედიასო. კონსმენდის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.